8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Deponija u Vinči tinja poslednjih 20 dana. Ni kiša koja je padala čitavu noć nije uspela da ugasi izvore smrdljivog dima, ali je bar na jedan dan učinila da se usijani telefoni ohlade. Građani su zabrinuti zbog zagađenja i posledica po zdravlje, pozivali sve službe za koje su mislili da mogu da im daju informacije. Jedino što mogu da urade je da zatvore prozore i ne borave napolju. Nadležni kažu da će tinjati još, a kiše ovih dana neće biti. Zato je otvoreno još 5 mernih mesta za kontrolu kvaliteta vazduha. Čućete dr. Vesnu Slepčević iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, a gošća emisije Gordana Perović, rukovodilac Grupe za razvoj sistema upravljanja otpadom u Odeljenju za upravljanje otpadom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, govorit će o razlici između sanitarnih i nesanitarnih deponija. Nastavnik Dragan Pečurica, ekološki aktivista iz Bačke Topole, oslobođen je optužbi za narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti kompanije AIG Bačka Topola, poznatije kao Žibel. Poslednje 3 godine kompanija je pokušavala da dokaže da joj je Pečurica naneo štetu time što je na protestima pozivao vlast da zaštiti građane od nesnosnog smrada. Koja to količina struje može da opravda uništavanje Toplodolske reke? Još jedna priča o izgradnji hidrocentrale na srpski način. Sa protestima građana, institucijama koje ne odgovaraju na pitanja, bez javne rasprave i sa mnogo nelogičnosti. O tome govore Aleksandar Jovanović, Dušan Mitić i Aleksandar Panić. Svetski dan zaštite životne sredine obeležen je brojnim manifestacijama. Održan je i Eko Festić, filmski festival dečijeg autorskog filma iz oblasti ekologije. Čućete Borjanku Milaković, rukovodioca Odeljenja za zaštitu životne sredine opštine Rakovica. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Just caught up in the moon blue
Građanska inicijativa za očuvanje zelene površine kod Muzeja Vojvodine u Novom Sadu oštro je reagovala zbog najave preduzeća Parking Service da će na tom mestu ipak biti izgrađena nadzemna garaža. Ova inicijativa je već više puta protestovala i organizovala akcije protiv izgradnje garaže, ali se u medijima pojavila nova najava da je strateški plan Parking Servisa za naredne godine upravo izgradnja nadzemne garaže na toj lokaciji. U saopštenju inicijative se navodi da su građani šokirani ponovljenom namerom da se staro gradsko jezgro ekološki i kulturno devastira pretvaranjem u javnu garažu na uštrb zelenih površina. Borba za ovu zelenu površinu traje od 2015. godine, a 3000 građana Novog Sada potpisalo je peticiju protiv garaže. Prilikom nedavne posete javnom preduzeću Urbanizam, predstavnici inicijative dobili su uveravanja da u planskim dokumentima nije predviđena izgradnja javne garaže na toj zelenoj površini. Ovog proleća Tu je čak posađeno 300 novih sadnica drveća, postavljene su klupe, uređen je i ograđen prostor za pse. Po svemu sudeći, borba protiv izgradnje garaže na tom mestu se nastavlja. Ministar životne sredine i dobrobiti životinja regiona Valonija u Belgiji objavio je mere koje su počele da se sprovode u cilju smanjivanja broja napuštenih kućnih ljubimaca. Tako je zabranjeno da se prodaju ili poklanjaju životinje putem interneta, uključujući i društvene mreže, a svi koji žele da kupe ili usvoje napuštenog psa ili mačku moraće da se obrate zvaničnoj instituciji ili registrovanom prihvatilištu. Obrazloženje ministra je da impulsivna odluka o nabavljanju kućnog ljubimca najčešće vodi ka njegovom ponovnom napuštanju i da su mnogi psi i mačke žrtve višestrukog napuštanja. Nova mera ima za cilj i kontrolu krijumčarenja pasa i mačaka. Najveći broj oglasa na internetu tiču se prodaje štenaca koji se na nezakonit način dovoze iz zemalja istočne Evrope. Michael Bloomberg, milijarder i bivši gradonačelnik Njujorka, ima misiju da obezbedi da Sjedinjene Države, jedan od najvećih zagađivača na svetu, održe svoje obećanje Pariskom sporazumu, čak i ako nisu deo tog pakta. Bloomberg je obećao $15 miliona okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija za klimatske promene, agenciji koja pomaže zemljama da sprovedu Pariski sporazum. Činjenica je da Amerikancima nije potreban Vašington da izađu u susret našim obećanjima datim u Pariskom sporazumu i Amerikanci neće dozvoliti Vašingtonu da stoji na putu ispunjenja tog obećanja, rekao je Bloomberg. 8:13, slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Thank you.
3 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao! Svetski dan zaštite životne sredine obeležen je brojnim manifestacijama. Održan je i Eko Festić, filmski festival dečijeg autorskog filma iz oblasti ekologije. Borenka Milaković, rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine opštine Rakovica, ovog jutra je sa nama. Borenka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, drugi filmski festival Eko Festić je prošao. Da li si ti zadovoljna, pošto si, ja koliko znam, ti to smislila i najviše u tome učestvovala i stalo ti je da to ide? Opština Rakovica je interesantna i zbog toga što je, ja mislim, najzelenija od svih opština u Beogradu, ako se ne računaju neke prigradske opštine. Imate i Miljakovačku šumu i Košutnjak, pa dovoljno to, pa mislim... Tako da nije čudo što je ove godine bila tema šume.
Pa jeste. Mi imamo i Miljakovačku šumu, imamo i Košutnjak, ali imamo i to breme koje nosimo, a to je da smo nekad bili industrijski deo Rakovice i sad i jedna i druga činjenica nas obavezuju da radimo što više na ovom polju ekologije. Eko Festić je nekako nastao, to je projekat cele gradske opštine Rakovice, ja smo naravno imali njihovu podršku našeg odeljenja koje je to eto sprovelo i prosto nas je sve to obavezivalo da nekako na neki način sublimiramo te dve stvari i da dođemo do eto nečega što bi pokazalo sve i naše bogatstvo i naš trud oko ekologije. Pa Eko Festić je prošle godine prvi put održan, to je, kako ste rekli, mali autori iz oblasti ekologije svoje amaterske filmove prezentuju. Prošle godine je bila slobodna tema, čisto da vidimo kako oni prepoznaju te ekologiju, te krizne ekološke tačke, a i ono što je pozitivno u ekologiji. Međutim, ove godine smo im zadali temu čemu služe šume, da vidimo kako će se snaći, kako će, na koji način odgovoriti. Utakmiče se deca sa teritorije opštine Rakovica, osnovna škola. Prosto motiv nam je bio da vidimo sa kojim predznanjem ulaze kreću u osnovnu školu, koliko ekološkog znanja stiču tokom tog osmogodišnjeg školovanja i sa kojim znanjem izlaze. Međutim, još jedan motiv je bio tu što smo se odlučili baš na ovaj vid, pošto deca moraju da snimaju filmove amaterskom kamerom ili telefonima. Zbog toga što smo primetili, kao i svi ostali, da deca da se služe prekomerno mobilnim telefonima, pa smo onda rešili da tu njihovu zainteresovanost usmerimo u prave svrhe. I onda da spojimo to korisno i lepo, što bi rekli. I tako da smo eto uspeli na ovom drugom ekofestiću da dobijemo mnogo veći broj pristiglih filmova nego prošle godine, da kažem da je ono bio nekako probni taj ekofestić i ove godine je zaista 40 ostvarenja stiglo i mnogo je bilo malih autora, znači od prvog do četvrtog razreda, s tim što se iz prvog razreda nismo imali autore, ali pretpostavljam da su oni još mali da bi se upustili u ovakvu avanturu, ali smo ipak ostavili, pružili smo im jednu mogućnost da ako žele da se i oni okušaju u ovom, da kažem, ekofestiću.
Starija kategorija je od četvrtog do osmog razreda.
Od petog do osmog razreda.
Kažu psiholozi da u šestom, sedmom razredu, tu negde u osmom, opada interesovanje za zaštitu životne sredine i za to neko ekološko ponašanje, da u stvari najbolje oni reaguju u tom mlađem uzrastu. Sad, verovatno ih posle stigne sve, i pubertet i mnogo šta, tako da je ovakav festić i ovako upućivanje da prave filmiće i da razmišljaju o tome način da nekako ne iskliznu kada dođu u te krizne godine.
Pa, mislim, ovo ime više da kažem nivoa. Znači ovde kod snimanja filmova mora da postoji neka interakcija, znači pre svega između dece i prirode, onda dece i roditelja, dece i učitelja, tražite neke savete, neko vam da neke smernice, uputstva kako i šta. Znači, mnogo pa prijatelji, društvo i šta znam, mnogo više utjecaja može da se izvrši na ovaj način na decu. Međutim, mi smo ovde, možda zato što je to baš forma, ajde da kažem, filmska forma, nama su prošle godine su najuspešnije deca bila šestih razreda, ove godine su to bila deca iz petih razreda. Možda bi trebalo malo da se psihologije tiče, da se ovakav neki vid zanimacije, uslovno rečeno, primeni na njima, jer stvarno su bili najmaštovitiji. Deca iz petih razreda su sada bila najmaštovitija, najbolje su odgovorila na temu, sa najviše simbola, tako da je stariji učenici možda shvataju to kao prosto donošenje nekih činjenica, pa smo imali filmove gde deca uglavnom stoje ispred šume i pričaju činjenice koje su naravno korisne, ali mislim sve to treba uobličiti na jedan zanimljiviji način. Ova mlađa deca su se izražavala kroz simboliku, kroz muziku, kroz asocijacije i to je bilo zanimljivo u stvari.
Hoćemo da kažemo ko je dobio nagrade?
Pa hoćemo, prvo moram da kažem i ko su bili prijatelji festivala, da ih ne zaboravimo, zaista su nam puno pomogli, izlaze nam u susret, javno-komunalno preduzeće Gradske pijace, kao i prošle godine, tako i ove godine, donele su voće za decu, jer mi gledamo da učinimo taj festival što interesantnijim. Znači, deca su mogla da se posluže voćkicama, što je u skladu opet s našim opredeljenjima. I javno preduzeće Srbije šume su ove godine takođe bili prijatelji festivala i nagradili su školu sa najvećim brojem mlađih autora, ta škola je Branko Ćopić i oni su dobili na poklon jednu tuju od Srbija šuma. A što se tiče, naravno njih da pomenemo, u mlađem uzrastu Nađa Mitrović iz osnovne škole Branko Ćopić je dobila prvu nagradu, to je treće, četiri razred. A drugu nagradu je dobio Nikola Živković, drugo sedam razred, isto škola Branko Ćopić i treću nagradu je dobio Danilo Mandić, četvrto četiri razred, osnovna škola France Trešen. Što se starije kategorije tiče, prvu nagradu je dobila Miljana Goljović, peto pet razred, osnovna škola Nikola Tesla, drugu nagradu Ana Dukovski, peto pet također škola Nikola Tesla i treću nagradu Dunja Jeftić, osmo tri, osnovna škola 14. oktobar. Oni su dobili reći će i nagrade, znači prve nagrade je dobio fotoaparat, druge i treće nagrade su bili tablet računari, s tim što smo ove godine Gradska opština Rakovica obezbedila nagrade za sve učesnike, pored zahvalnice, svi učesnici su dobili USB memory. I eto, Branko Ćopić škola, od Srbija šuma, pa sadnicu tu je.
Borjanka, hvala mnogo. Ja očekujem da će treći Ekofestić imati još više prijavljenih filmova.
Nadam se.
I da će klinci uživati. Već sada mogu da počnu da razmišljaju nezavisno od toga koja će tema biti.
A dali smo im jednu smernicu da će otprilike biti vode, pa tako da ih, da isprate tu temu kroz sva godišnja doba ako su u mogućnosti.
Interesantno je razmišljati o tome, mogu i odrasli da počnu.
Da.
Borjanka, hvala mnogo.
Molim, prijatno.
Bila ovo Borjanka Milaković, rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine opštine Rakovica.
I čije ime ti na usni počiva, kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti guža postelju i ko ima zlatne ključe od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš vodom. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani. Vrata naroda, tuda smo prošli mi još davno nekada. Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš voda. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Dragan Pečurica, ekološki aktivista iz Bačke Topole, koji upozorava već godinama i poziva vlast da reaguje na smrad i zaštiti građane, dakle da institucije preduzmu ono što im je posao. Dakle, niko ništa nije preduzimao. To nešto što smrdi u Bačkoj Topoli, smrdelo je, smrdi i dalje. I onda je kompanija AIK Bačka Topola, poznatija kao Žibel, nezadovoljna time što Dragan Pečurica kaže da iz njihovih pogona smrdi, presavila tabak i tužila Pečuricu. Suđenje trajalo 3 godine, mnogo toga filmskog se tamo dešavalo, ali Pečurica je najzad oslobođen optužbi. Dragan Pečurica, ovog jutra sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim vašim slušalcima.
Dragane, jel mogu da kažem, čestitam onako od srca, ne znam kako vi ovih dana reagujete na to, da li ste previše već umorni od svega i svega što se dešavalo i što je bilo i od toga što se u stvari ništa osim tog suđenja nije završilo. Eto, jedino što vi ste se plašili da će do gole kože da vas oderu finansijski, jer oni para imaju, a vi ih nemate. Nisu vas odrali do gole kože, ali i dalje u Bačkoj Topoli smrdi. Tako da ne znam kako se vi osjećate, da li se osjećate kao pobednik ili ne nazirete pobedu?
Ne osjećam se kao pobednik i još uvijek postoji šansa da oni mene odaraju koru, to nije nikakav problem, jer oni zaista imaju noc, a nemaju pameti. Da imaju pameti, oni bi taj noc uložili u ekološku proizvodnju i ne bi bačkoj topoli smrzela. Oni ni dinar ne žele da utroše, ni dinar, ni paru ne žele da utroše u ekologiju, a vlada Srbije, predsjednik vlade, sadašnji, budući, ko zna koji predsjednik vlade, predsjednik zemlje, koji malo ima obe funkcije u svojim rukama, i onda republički zaštiti građana, ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo zdravlja, svi oni navijaju vodu na profit, na proizvodnji, na profit, a ne haju za građane. Jednostavno oni mrnuli prstom, nisu niko od navedenih, a ja pišem svaki dan i predsjedniku zemlje i svim ostalim pišem svaki dan pismo, niko ne odgovara, niko neće me bar tuži zbog tih pisama koja njima pišem, u kojima ih prozivam da su direktno odgovorni za smradi, za zagađenje koje mi udišemo. Ovo je samo početak. Ove tri godine su samo početak moje borbe. Samo početak. Sad tek na same borbe.
Ali, Dragane, već plaćate to zdravljem i mogli ste i da se uverite da ljudi neće baš da stanu na vašu stranu, da se plaše. Ne znam kako će biti sada kad ste dobili ovu oslobađajuću presudu, da li će sada više njih moći da pokažu ono što misle, a misle isto što i vi. Ali do sada se nisu usuđivali da to javno pokažu. A sad, da li mislite da će ova presuda kojom ste oslobođeni od optužbi nešto bar u tom smislu da promeni, da bude više građana na protestima?
Nažalost, ja sam se zaista razboleo, ali ako me to nije ubilo, to me samo može ojačati. Tako da ta bolest nikakve veze sa njima nema. Oni se nadaju, i uvijek se nadaju da će nekoga koliko se buni protiv njih udariti srčka ili udariti slog, tako da umre. Međutim, to se zaista nije desilo na taj način. Ja sam sada i bolesan, ali mnogo, mnogo jači. Ja nastavljam svoju borbu, bez obzira što se niko od građana ponovo neće uključivati. Biće i strah, kao što je strah, uvukovi se strah u gol kožu. Dešavalo se da posle naših skupova dobijaju telefonske pozive od tih zagađivača u kojima oni njima ne prete, nego onako na dobro namera, znači, pa zašto to rade, pa šta vam to treba, pa znate, imate brata u toj firmi, ono i tako dalje. Preti na jedan perfidan, fašistički način. Ovo što oni rade, to je ravno fašizmu. Ravno je fašističkom, onom poretku koji je vladao za Hitlera. Ništa mi je bolje od toga.
A stvari su u stvari prilično jednostavne. Postoji
samo
po zakonu
sve
određeno.
Mere.
Da. Pa, da li se nadate da će nešto da se promeni? Pošto vama niko uporno ne odgovara na te dopise koje šaljete svima. Znači, niko se apsolutno nije našao da vam jednu reč uputi.
Jesu, predsjednik Toma se ja našao kako da ne, dva puta mi pisao pismo koji imam, kaže da on nije nadležan, nije šta. Meni mi je znao kako tako čovjeka su mogli da postoje za predsjednika zemlje.
Pa evo, dobro,
ovaj drugi,
evo sad
ovaj
imamo nadležnijeg.
Pa eto sad imamo drugog nadležnijeg čovjeka koji drži dva resora u svojoj šaci, pa vidjet ćemo da li on nadležan za tako nešto ili nije. Ako ni on nije nadležan za smrad i za zagađenje, a ja
pa znam
da je on direktni krivac, direktno odgovoran za tako nešto, ako se ni on ne izjašnjava da može da reći problem i da sam ja bar kriv, da ma, ako se uopće ništa ne izjasnije, onda stvarno ne znam kome u ovoj zemlji više da se obratim. Kome?
Meni je žao što uopšte ovu priču pričamo potpuno na način kako ne bi trebalo da je pričamo. Dakle, postoji smrad treba da se ukloni, zna se šta se radi kad imate proizvodnju i kad imate, tu se spaljuje otpad, spaljuje se, šta se radi u živelu?
Za sada se ne spaljuje ništa, oni imaju namer da prošire svoju proizvodnju za sirovine kategorije 1 i 2. ako to uradi, ako im se to odobri u maltene u gradu da to rade, onda su dužni u obavezu da naprave spalionicu. Što znači da ćemo imati krematorijum u samom gradu, koji će smrzi ne u Bačkoj Topoli, nego u daleko široj regiji.
Mm-hmm. A za sada to rade. A za sada rade, to je nešto što se ispušta u vodu.
Ja ne znam što oni rade, jer oni jednostavno u javnosti nemaju neki veliki plan, program njihovog rada. Ne može, to je obavijeno se delom tajne. Tamo ne može, mm-hmm. Nijedan reporter nije uspio da uđe u Žibar, da pita, da mu se objasni, da kaže. I onaj reporter koji je ulazio, najglazio na direktora firme, koji nije nadležan da ga odvede do lagune, samo da vidi lagunu. Kaže, ja ne smijem da vas odvedem tamo, kaže, da imam ovlašćenje direktora. Generalno bi rekao. Smešno, zaista smešno.
Dragane, nadam se da vam je ipak laknulo što ste oslobođeni ovih optužbi za narušavanje ugleda i kredibiliteta kompaniji, pošto da je presuđeno drugačije, to bi vas koštalo mnogo, pa bojim se i usporilo i možda onemogućilo u nekoj daljoj borbi, ali u svakom slučaju, mislim, ovo je stvarno jasno svima da se ne bi trebalo na taj način da se vodi borba, dakle svak bi trebalo da radi ono što mu je posao, počeviš od institucije.
Verovatno da postoji nešto više od svega što mi znamo, zbog čega vlada Republike Srbije ne prekine ovaj Gordijev čvor, ovaj smrad u Somboru, u Ćupriji, u Sremskoj Mitrovici, u Vršcu, Zrenjaninu, Pančevu, u Srbobranu, u Vrbasu i u Bačkoj Topoli, u Maleđišu. Nekakva tajna postoji zbog čega vlada Srbije ne sme da prekine to. Za koji građani ne znaju. Ja ću tu tajnu iščačati, neka me košta iz života, ja ću iščačati i objavit ću je.
Dragane, hvala vam mnogo uz nadu da vas ne košta život. Ne uz nadu, nego...
Ja imam 15 godina života, hoću li okončati sad ili za 15 života, baš mi je sve jedno, verujte mi, kada je u pitanju taj smrad, to zagađenje. Ja sam rešen i sedam do kraja. Vama hvala na eto gostovanju u vašoj emisiji. Želim vam sve dobro. Emisije su veoma dobre. Ja ih jako volim slušati. Zaista.
Hvala vam, Dragane, mnogo. I sve najbolje u budućem.
Doviđenje i prijatno.
Bio ovo Dragan Pečurica.
Radio Beograd 2.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh.
just couldn't do. And I've had my say.
Eko.
Prva na spisku je Fižena, tu si od uvijek pristala. Titule pravi.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Proleće života. Omladinski narodni orkestar pod rukovodstvom Slavka Mitrovića. Učestvuju Biljana Vasiljević, Milena Jovanović, Marija Živaljević, Marijana Pešić, Zorana i Đuški, Biljana Milovanović, Tamara Kovačević, Višnja Karaklajić, Kristina Romić, Marijana Stojčevski, Danilo Živković, Nikola Zekić, Aleksa Nedeljković, Đorđe Lazarevski. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 15. jun, u 20 časova.
Nazovi to kako hoćeš.
Branko Sanader, Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Ukoliko si pustolov i avanturista i nekada si jako volao Toma Sawyera i Davida Bellamija, ili možda tražiš potpuni mir, ako ti nedostaju mirisi sloboda, vazduh i voda, postoji jedno mesto za nas i svu našu decu, što reče Milan. To je jedno ogromno prostranstvo prepuno magičnih mesta. U njemu su kanjoni od crvenog kamena. Virovi su smaragdno zeleni i na sve strane izvire voda. Tu žive vidre i rakovi, krkuške i klenovi, zmije, ribarice, vodene larve i mrmoljci. Tamo se jede organska hrana i stalno mirišu majčina dušica i divlja nana. I da, rastu još ribizle, brusnica, trnjine i kupina, a ljudi koji tamo žive govore nekim strašno brzim jezikom. Mogao bih još mnogo da ti pričam o Staroj planini, ali reći ću ti samo još ovo. Kada jednom dođeš, došao si zauvek. U potpisu Ćuta. Aleksandar Jovanović Ćuta ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar. Aleksandre, dobro jutro. I oni koji nisu bili na Staroj planini, kad pročitaju ovo, poželjeli bi da su tog momenta tamo. I nije ni čudo što želiš da je odbraniš od svih onih koji žele da je naude. E sad, to je srpska priča sa izgradnjom hidroelektrana uglavnom tamo gde
im nije mesto.
E sad, ja ne znam, to je sad posebna priča i pričat ćemo u ovoj emisiji i sa stručnjacima o tome. Verovatno postoji nešto što je korisno, dakle ako govorimo o obnovljivim izvorima energije, pretpostavljam da niko ne kaže da nisi ti protiv toga. Ali si protiv toga da se Toplodolska reka uništava zbog, mislim...
Zbog malo kilovat sati i malo električne energije. Ovako, prvo hvala što si me pozvala, možemo na ti,
naravno,
kako god. Ja sam ovdje da pričam u ime ljudi koji žive nizvodno od Zavoja, od mesta gdje je 90. godine nestala najmoćnija reka Stare planine, to je Visočica. To su ljudi, stanovnici sela Temska. Znači ja ovdje pričam u njihovo ime. To su ljudi s kojima država ne želi da razgovara. To su ljudi kojima je država po drugi put namenila sudbinu biološkog minimuma. E sad, priča o, da kažem i to da su to ljudi koji su vekovima vezani, ceo život na tom prostoru vezan je za te reke pored kojih oni žive. Priča o Toplodolskoj reci nije samo priča o Toplodolskoj reci, to je priča o celom slivu tog dela Stare planine. To je pre svega priča o reci Visočici i ono što se s njom desilo. Ukratko ću reći samo da Visočica, reka koja je na 1600 metara nadmorske visine, izvire na srpsko-bugarskoj granici, onda u svom daljem toku 16 km teče kroz Bugarsku, da bi se kod mesta Donji Krivodol vratila u Srbiju i onda teče prostorom, jednom velikom kotlinom. Tu se ulivaju dve najveće njene pritoke, to su Rosomačka reka i Dojkinačka reka, da bi ušla u prostor koji se toponimski zove Visok. Tu je selo Pakleštica i tu je selo Zavoj. E sad, tu kod tog sela Zavoj mi treba napravimo 2 minuta ćutanja. Zato što je Visočica 2 puta nestala u svojoj istoriji. Sudbina je njena takva da je 2 put nestala. Jednom je nestala voljom same prirode, a drugi put je zauvek nestala 90. godine kad su se odlučili nadležni da naprave tu akumulaciju i da time se oduže građanima Pirota, ne bili povećali energetsku stabilnost i tako dalje. Znači, 1963. godine desila se prirodna katastrofa. Celeno brdo se obrušilo jedne noći i pregradilo Visočicu kod sela Zavoj. Iste večeri celo selo je potopljeno. Velika panika, postoji o tome film, gospodin Krsto Škanata je napravio film o tome, autentičan. Velika opasnost pretila da ta voda koja se akumulirala i koja je potopila Zavoj probije taj nasip, to jest tu branu prirodnu. Kad bi se to, da se to desilo, sve nizvodno bi bilo počišćeno. To je tolika količina vode. Vojska je odmah angažovana, kompletno stanovništvo nizvodno i skroz okolo na probijanju tog, na pravnju odvodnog kanala, i uspeli su u tome i spasli su, da kažem, sve nizvodno. Selo Zavoj se vratilo u neki koliko toliko normalan život. Međutim, kad se to desilo, nekome se rodila ideja da tu može stvarno da se napravi, da to pogodno mesto se napravi, jedno veštačko jezero sa jednim hidropostrojenjem, sa branom od 40 metara zemljanog tipa i tako dalje. Te ideje su sprovedene, već su se javile negde 70. godina, da bi 90. godine to definitivno ta priča bila završena. To mesto na kome je sada brana znači ujedno i kraj za reku Visočicu. Nestankom Visočice nestale su na desetine prirodnih i živih vrsta, nestale su ribe, sad da ne nabrajam, mi smo prohodali u toj reci, mi smo te ribe hvatali rukama. Postoje dogodovštine iz detinjstva, one ko nije bio, ne mogu da im opišem kakav je to prostor. Uglavnom, ta reka je nestala, stepen ekološke, te ekološke katastrofe koje se tada dogodio nikad nije ustanovljen. Znači, niko nije utvrdio šta je u stvari sve nestalo i šta se desilo s prirodom te 90. godine.
Priroda i sada izgleda fantastično. Priroda, to je onaj redak crveni kamen, zovu peščar, mali Colorado.
Jeste,
peščar,
to je kamen,
stvarno izgleda.
To je peščar. O tome šta je priroda tada pretrpela i šta će pretrpeti i šta sada trpi, ukoliko se nastavi ova priča, govorit će Aleksandar Panić, a se nadam ćemo mi njega uključiti kasnije u program.
Možda je na vezi. Aleksandar, dobar dan. Aleksandar, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Vi ste na Staroj planini ili gde ste trenutno?
Pa trenutno sam u izostanku, nisam na staroj planini kući, sam evo čekam ovaj razgovor pa da nastavimo.
Pa evo, ne znam koliko ste čuli od ovoga što je Ćuta govorio. Upravo pričamo o lepotama tog kraja i govorili smo i o prosto strahu da će stvarno sad, ja ne znam šta su oni sad zamislili, tu su se znači već 90. godine su Visočicu upropastili, šta je sad na redu, kakva je namera?
Evo ovako, iza svega otprilike stoji nekakva politička sadržina. Svi ti projekti na rekama u to vreme, krajem 80-ih, jer Zavoj je jedini, zadnji veliki projekat hidroenergetski u bivšoj Jugoslaviji i bilo je tu dosta političkih upliva, gde će biti, na koji način će voda biti odvedena do Pirota, da li će hidroelektrana biti u koritu Temštice, što možda i nije bilo loše, sva voda nakon proizvodnje struje bi išla svojim starim putem, pa je tu bilo problema da li će to biti Niški ili Pirotski projekat, da vam ne pričamo o tome, možete zamisliti svu tu političku ujdurmu u to vreme. Visočica je ostala bez svog normalnog protoka, voda je cevima preusmerena u Pirot, Nišava je puno pretrpela, zbog to i trpi i dalje, jer ima velike izlive hladne vode koja se osjeća do Niša pa i do Morave. Veliko poremećenje u izvorištima, svuda gde je prošao taj tunel. Ali da zanemarimo, priča je ogromna. Ono što je sada aktualno i problematično sa tim zaštićenim dobrom, zamislite, država je zaštitila jedan prirodni pojas nazivom Park prirode i zaštićeno prirodno dobro, a onda u njemu preko svoje institucije EPS-a želi da višak nekih voda, mislim potpuno apsurdno, višak voda ne postoji, voda je onoliko koliko klima i priroda nalože, reljef to sprovede, žele da višak tih nekih voda sprovede u jezero Zavoj, izvrši njegovo najverovatnije zamuljavanje, jer Topolovska reka je reka koja vuče mnogo peskovitog materijala, za neku zanemarljivu količinu struje. A sva je prilika da taj, da kažem, energetsko građevinski lobi ne bi ispoštovao nikakve svetske standarde koji postoje, ako nas nikad nisu bili ispoštovani, već bi većinu vode i svu vodu u najosjetljivijem periodu, jer Topolska reka ima velike vode u par meseci, to su meseci mart, maj i eventualno novembar i decembar.
Da, i tada je, je li tako, oko 4 kubika u sekundi?
Ne,
ili više.
Topolska reka može da nosi i 100, mislim da je maksimum zabeležen 110 kubika, ali to traji nekoliko sati ili par dana. A nakon toga 99% godine Topolska reka ima između 200 i 300 litara. Ljudi se plaše da će tih 200-300 litara na kome sada živi zbog nedostatka vode iz pravca Visočice, živi čitava kotlina do Staničenja i do Nišave, bilo takođe prevedeno, jer njima ne može da se veruje, ni u kojem slučaju uništili su reke Koponičke, uništili su reke Vlasinskog platoa, ljudi se opravdano plaše toga i bore se protiv ovakvog projekta, koji apsolutno nije niti energetski opravdan, verovatno bi kroz te građevinske poslove bilo u Durmi kao i do sada, znate kako to kod nas ide.
Aleksandar, je li neko nešto zvanično rekao, je li se pominje javna rasprava, je li se, evo Ćuta hoće da odgovore na to pitanje?
Pa nije, najbolje da vam on odgovori, jer on ima verovatno nedeljno stotine poziva prema institucijama i može da kaže šta su mu odgovorili.
Je li neko Ćuto
objavio javne rasprave nije bilo. Ono što mi sad dalje treba da pričamo, ja ne znam, Aleksandar, ako hoće još nešto da kaže, bilo bi lepo da nam kaže, mi ćemo se vratiti svakako na ovo, ali da nam kaže nešto o poroznim koritima tih voda. To je pisao u pismu, otvorenom pismu građanima Pirota, da je upozorio šta će se desiti ukoliko se nastavi ovo uništavanje i ekocid koji se sprovodi nad prirodom na Staroj planini. A ti, Aleksandre, molim te, reci nešto na tu temu o nestanku.
Da. Ova čitava pretnja prema hidrološkom sastavu Stare planine ne može da se gleda odvojeno Topolska reka od Visočice. Postoji jedna zavera, da kažem, izgradnje malih hidroelektrana koje nisu niti male, niti protočne. To su najgori tip hidroelektrana, derivacijne hidroelektrane, gdje se voda, da bi se dobilo na kinetičkoj energiji, smešta u cevi, potpuno odvaja od svog prirodnog toka koji nije samo površinski, već mnogo važniji podzemni tok vode. I tih hidroelektrana ima negde oko 50. I verovatno bi se oko 70-80% tokova gubilo, ušlo u cevi. I tako onemogućilo da voda preko krečenskih greda gde ponire u čitavu visoku, hrani podzemne izvore Pirota. Jer Pirotska sabirna oblast za vodosnabdevanje jeste visok. Vitrine i stalaže Rudarsko geološkog fakulteta su pune radova o tome koliko je to važno i koliko je osjetljiva ta sabirna oblast. Postoji skala od 1 do 100, gdje su brojem 1 označene ravničarske aluvijalne ravni, gdje ne može doći do velikih poremećaja bilo kakvim radovima, melioracionim, zaštitnim i tako dalje, dok su ovakve područja visoka označena brojima 99. Znači, tamo ne treba ništa dirati, jer nisu ni izvršene ispitivanja gdje voda sve ponire, kako voda puni te svoje podzemne tokove i dolazi do ljudskih naselja. Znači, stoji jedna velika opasnost da bi i topodolskim prevođenjem i izgradnjom tih derivacijnih mini hidroelektrana moglo da dođe do prekidanja podzemnog puta vode i do jednostavno suše u Pirotu i tim naseljima koja gravitiraju toj sabirnoj oblasti.
Čuta,
dobro, to hvala
vratimo
Aleksandre.
Na ovo.
Hvala Aleksandre, kaži mi samo, ili ideš u ribe danas?
Danas izostajem.
Dobro, ajde, hvala ti puno, druže.
Hvala mnogo, Aleksandre.
Hvala i vama, prijatno.
Da, znači da se vratimo, znači 90. godine nestala Visočica, znači zbrisana sa lica zemlje. Sve što je živalo u njoj takođe. Nizvodno od Visočice, kod mesta Mrtvački most, znači nizvodno od onog što teče i zove se biološki minimum. Samo da kažem jednu rečenicu, šta je biološki minimum? To je voda ispuštena sa 70 metara dna jezera, u kojoj je temperatura ne oko 5 stepeni, na kojoj su nataloženi teški metali i u kojoj nije moguć nikakav oblik života. Znači to je ostalo nama od Visočice. Nizvodno 4 kilometara. Od samog ispusta javlja se Toplodolska reka. Toplodolska reka je mnogo manja reka od Visočice, to je bujična reka koja nastaje nastaje od pet jakih izvorišta na Midžoru, gore na Staroj planini, da sad ne nabrima svoje nazive. I praktično ona je jedina slamka spasa za ceo taj život tu. Toplodolska reka, u Toplodolskoj reci su ostale sve biljne, životinske i riblje vrste koje praktično tu se ulivaju na tom mestu kod Mrtvačkog mosta, ulivaju ono što je biološki minimum, koji remeti taj biološki minimum, ta voda, ta hladna voda, remeti to što dolazi iz Toplodolske reke, ali svakako mi dole i dalje vidimo klena, i dalje vidimo krkušku, i dalje vidimo pastrmku. Mi više nikad nećemo videti ni zmijovicu, ni govedarku, ni skobalja, ni mrenu, ni vidre, to smo gledali, mi smo živjeli s tim životinjama. 92. godina, znači nepune dve godine nakon izgradnje i nestanka Hezavu i nestanka Visočice, država bez ikakvog pravnog osnova, znači pristupa izgradnji tunela za prevođenje Toplodolske reke, čime bi ceo sliv bio sveden na biološki minimum, i šta se onda dešava? Znači, ljudi bi ostali bez vode, s kojim su vekovima živjeli, na kraju kraja tu su se i naselili, da nije te vode ne bi bilo ni tih prvih naselja. Ima čitava priča o tome, ima bogatu istoriju taj ceo kraj, tu i manastir iz 14. veka Sveti Đorđe, zbog opšte pobune stanovništva. Znači, jednostavno, nisu imali vremena ljudi, bila je peticija, bili su zahtevi, ovo što sad mi radimo, to su radili i tada. Međutim, oni su nastali kopaju tunel 5 km treba bude dugačak, na polovini su stali zbog opšte pobune stanovništva. Tu je svašta bilo, što vi kažete malo pre sa gospodinom Pečuricom. Ima i filmskih tu elemenata za snimanje filma. Znači, ljudi su jednostavno odlučili da na barikadama brane svoju poslednju preostalu reku. Pridružio se i manastir Matije Frosinija, koji je i dan danas u tom manastiru i ovom prilikom je pozdravljen, nadam se će i sada nas podrži. zaustavljeni radovi. U narednom periodu Skupština opštine Pirot, tad još nije bio grad, donosi jedno 7 ili 8 odluka o zabrani nastavka tog tunela, tog projekta, i to sve stoji tako do 2008. godine, kada je to područje definitivno stavljeno pod zaštitu države, donošenjem prostornog plana, definisano sve. Međutim, protivno svim tim odlukama, protivno volji naroda, država, to je to vlade iz Beograda, znači unose taj projekat koji nije ni validan, koji nije ni opravdan iz bilo kog aspekta, unose ga u prostorni plan. I tu je glavni problem. Taj projekat prevođenja Toplovske reke nalazi se u prostornom planu. Sad vi zamislite park prirode gde je, kojim se predviđa nestanak reke, kojim se predviđa da ceo jedan prostor, jedan deo od Stare planine ostane totalno bez vode. Znači, ostaje bez Visočice, sad treba da ostaje bez Toplovske reke. Međutim, 2008. godine to je prošlo, protiv toga niko nije mogao da se buni. To je politika, to je ušlo u prostorni plan, ali i to je tako trajalo sve do kraja, pred kraj prošle godine. Opustošila sela na Staroj planini, demografska slika, bolje da ćutim, znači nema više života na Staroj planini. Temska je drugo selo po veličini, ona je 90. godine imala 2000 stanovnika, sad ima 800. Kad eto ti ministar Aleksandar Antić u zvaničnoj poseti gradu Pirotu kod gradonačelnika Vasića da poruči narodu kako se mora nastaviti sa projektom prevođenja Toplodolske reke u Zavojsko jezero, jer to od vitalnog interesa za našu energetsku stabilnost, i da narod koji živi dole neće imati nikakav problem zbog tog projekta, i kako to neće uticati na stanje reke i slično, da treba da dođu, a nikad nisu ni bili, stalno govore kako treba da dođu, javnu raspravu nisu sproveli, da razgovaraju sa narodom dole i da im otklone strahove i da im vrate, kaže, treba vratiti narodu veru u tunel. I ja sad ćutim. Znači, mogu sad, u ovom trenutku mogu da začutim i da više ništa ne pričam. Postoje zvanične izjave, naravno, o tome. Sa gospodinom Antićem tu su bili predstavnici HEP Pirot, gospodin Slavoljub, zaboravio sam, sad nije ni bitno, i gospodin Radmilo Nikolić, direktor HEP Đerdap. Oni su također dali izjave. Tada su zvanično izjavili da su oni izradili novi idejni projekat i predali ga u dalju proceduru za dobijanje lokacijskih uslova, i da se građevinska dozvola i početak radova očekuju krajem sledeće godine, to znači do sredinom sledeće godine, to znači ove godine. Taj idejni projekat niko nije video, taj idejni projekat nije bio na javnoj raspravi. I tako dalje. Možemo pričamo do sutra o tome šta sve oni nisu sproveli, a što je slovo zakona. Mi smo odmah reagovali. Znači, udruženje Temska i mesna zajednica Temska, ekološko-istraživački kamp Temska, koji ove godine 10 godina kako postoji, to ovo će biti 10 godina, što ćemo kratko reći o njemu, mi smo odmah tražili prijem u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Primila nas, i to je jedini prijem koji smo imali, primila se Aleksandra Došlić, gospođa Aleksandra Došlić, načelnica za zaštićena područja. Na sastanku smo bili ja i profesor Miroslav Demajo, on je inače biolog, radio na zaštiti i odbranio je Zvezdarsku šumu od istih ovakvih koji su hteli da gore grade, i to je trajalo jako dugo. Inače, jedan od osnivača kampa i veliki zaljubljenik u prirodu, pogotovo dole u ovaj naš kraj, kad je prvi put bio, stalno dolazi. I bili smo kod Aleksandre Došlić, tom prilikom je obećano zvanično, postoji dokumenta sigurno o tome, da se napravi poseban sastanak na kome će biti svi koji su od nekog značaja, koji odlučuju u predmetu Toplodolska reka, što znači Ministarstvo za zaštitu, energetika, Vode Srbije, Srbija šume koje gazduju zaštićenim područjem, predstavnici grada Pirota i predstavnici lokalne zajednice. To je bila naša ideja, da ajde se skupimo svi i da otvorimo tu priču. Naš je cilj da mi jednom za sva vremena završimo sa tom idejom, da više nikad niko ne preti našoj jedinoj preostaloj reci. Međutim, tu je to definisano, zakazano za 20, i to je bio, ne znam ko je, za 20 dana da će on organizovati sastanak, bit će obavešten, među toga nije bilo ništa.
Niko on se nije posle toga
znači,
ne javio.
Ja sam ona je odbijala da se javi. Znači, ja pričam kako je bilo. Stalno se javila njena zamjenica koja je bila isto na tom sastanku. Ona je bila stalno u gužbi i tako dalje. Ja sam poslao mailove, nekoliko mailova njoj nakon toga. Nije se javljala. Naravno smo kontaktirali, nismo čekali da ona zove na sastanku. Smo kontaktirali sve ove institucije, niko nam se nije javio. Na kraju mi se javila i rekla da je ona u velikoj gužbi i tako dalje. Ja sam rekao, dobro, da ona više nije adresa na koju ćemo mi da se obraćamo, da postoji sigurno neko drugi koji to može da reši. Ako je problem da se ljudi prime, da se razgovara, ako je problem da se ljudi kojima se preti biološki minimum odbijaju i uporno ignorišu, onda je to priča koju ne znam kako ćemo mi da završimo, ali mi ćemo ovu priču terati do kraja. Ja hoću samo da kažem da mi nikada nikome nismo pretili. Mi ne nastupamo s pozicije pretnje, niti ćemo bilo kada ikom pretiti. To uopšte nije naš stil. Ali poručujem svima da znaju, ukoliko budu na silu probali da nam uzmu ponovo Toplodolsku reku, ponovo će biti barikade u Temskog. Isto kao i 92. Znači, to nije nikakva pretnja, to je samo realnost. Mi drugi način da odbranimo kad niko neće da vas primi, ne znam šta treba mi da radimo. Znači, ovom prilikom pozivam i sve javne institucije, znači od Ministarstva energetike, odakle je to pošlo, koji su dobili više mailova, znači više zvaničnih zahtjeva za prijem. Ako sluša neko od ovog, da se umilostive i udostoje ljude, predstavnike Temske, da ih prime i da razgovaraju. Znači, mi smo također tražili po zakonu o dostupnosti informacija od javnog interesa da nam dostave taj novi projekat koji su oni predali u dalju proceduru za dobijanje lokacijskih uslova i tako dalje. Znači, nikakav odgovor, pola godine prođe, nikom ništa, eto. To je neka priča koju sam ispričao da bi stekli jasnu sliku. Možemo pričati još, imam dosta još priča, detalja. Ne znam.
Pa u svakom slučaju ćemo pratiti priču, ali šta ćete vi sad da radite? Znači, niko vam ne odgovara. Vi ne znate hoće li nešto početi i kad će početi. Znači, bukvalno te vas spavate sa jednim okom otvorenim da biste mogli da reagujete. Evo, mislim, kako to izgleda? Nije valjda da može tako da se desi i jedno jutro se vi probude se ljudi koji žive tamo kad ono stigla mehanizacija.
Tako se to se desilo 92. Jedno jutro se probudili i neko počeo da kopa tunel. Šta smo mi uradili? Pa ništa, pošto ne reaguju zvanično. Sva sreća, postoje ljudi poput Ružice Helać, naše ekološke mame, koja je stvarno na delu, Zelena patrola. Kontaktirali smo je, oni su se odmah odazvali, oni su odmah pristali da dođu na teren i došli su na teren. Drago mi je što nikad tamo nisu bili, sad se malo šalim, zato što su prvi put imali prilike da vide magiju čitavog tog prostora. I onda smo otišli, zakazali smo skup, došla je cela Temska, došlo ima još jedno selo nizvodno gde se uliva Temštica, Staničenje u Nišavu, i oni su ugroženi. Bilo je dosta ljudi, napravili smo taj skup, bilo je fino, nije bilo ni nikakvih ni pretnji, ni mnogo vulgarnosti, ni uopšte bilo u stvari. I onda su stvarno otišli na samo mesto zločina, na Zavojsko jezero, i slikali tunel taj za prevođenje Toplodolske reke, koji se odmah nalazi pored same brane, otišli u kanjon Toplodolske reke, otišli na mesto gde se Toplodolska reka uliva u ono što se zove biološki imenom, što nekad bila Visočica, prošli čitav taj prostor i oni su napravili divnu emisiju, vrlo konkretno, jasno, koji uvek što rade sa naslovom Temska, mi smo zakon. To mogu svi da vide. To je misija, naravno, meni je drago što se oni toliko trude, oni stvarno imaju toliko iskustva, oni pokrivaju medijski sve što rade, tako da smo mi uspeli na neki način da dopremo do javnosti, jer su nas videli svi koji gledaju Zelenu patrolu, a to je čitav regija. Eto, još jedno hvala i Ružici, i Milici, i ovom dečku, malom kralju, njihom snimatelju. Bilo nam je super i nadam se će ponovo doći nekim drugim povodom. To isto važi i za vas, Aleksandra.
Hvala vam mnogo. Aleksandre, mi ćemo da nastavimo ovu priču. Ovo je samo početak, pošto, eto, kako da vam kažem, šta će vam javna rasprava, šta će vam bilo šta, lepo vam je rečeno, treba da poverujete u tunel. Znači, kad treba da verujete, vera je nešto što ne zahteva ništa. Vi da vidite
vratiti
i da pipate.
Ljudima veru u tunel.
Da. Pa sad vi ako nećete da vratite veru u tunel, onda šta da vam kažem, onda nastavite da se borite i da spavate tako sa jednim otvorenim okom da biste bili spremni na sve ono što se dešava. Za sada ćemo da se pozdravimo, pa ćemo da nastavimo ovu priču nekom drugom prilikom, nadam se uskoro.
Evo, ja samo da kažem još jednu rečenicu za kraj. Gospodin Dušan Mitić verovatno čeka da se uključi u ovaj razgovor, međutim, mi nemamo tehničkih uslova.
Nije, bilo je sve vreme zauzeto.
Bilo je sve vreme zauzeto, svejedno. Samo da se zahvalim još jednom na kraju i pozivam sve ljude da dođu u Eko kamp, ekološki kamp 10. po redu, znači to je Temska Stara planina. To su momci koji su organizovali kamp pre 10 godina, kroz koje je prošlo na hiljade domaćih i stranih studenta, sa njihovim profesorima radili ozbiljne radove na temu ekologije i tih čuda jedinstvenih koji žive tamo na tom prostoru, kojima neko preti opet da nestanu. Hvala vam još jednom, to je to.
Hvala vama mnogo. Aleksandar Jovanović bio je gost emisije Čekajući vetar.
Eko.
Big Band RTS-a vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Vrati se da pokušamo da se ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Da, sati 21 minut, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Već 20 dana je požar na deponiji Vinča, dim se osjeća ne samo u naseljima koje su tu blizu, nego sad već se žale građani u čitavom Beogradu. Umiruju iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja da taj dim ne može da nanese neke teške posledice po zdravlje, može da pogorša malo kliničku sliku kod onih koji su već bolesni, dakle imaju ili problema disajne prirode ili kardiovaskularna oboljenja, ali za zdravu populaciju ne bi trebalo da bude problema i neće ih biti, jer trebalo bi da smo izloženi zagađenju godinama da bi se nešto odrazilo na naše zdravlje. Čućete sada dr. Vesnu Slepčević iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u vezi sa ovom temom, jer oni su svakodnevno merili zagađenja, upoređivali podatke i obaveštavali javnost o tome kako treba da se ponašaju.
Znači, ono što smo mi pratili ovih prethodnih dana, kad je nastao požar, pratili smo na osnovu rezultata koja dobijemo sa mernih mesta koja imamo u redovnom monitoringu. Znači, mi imamo 20 mernih mesta koja pripadaju lokalnoj mreži za praćenje kvaliteta vazduha u Beogradu cele godine, svaki dan, i još 4 merna mesta koja su u državnoj mreži. To je nešto spada u redovni monitoring, znači kontinuirano tokom godine pratimo koncentracije materija koje se u skladu sa zakonskom regulativom određuju. Tako da smo mi u ovom periodu, znači registrovali smo na ovim našim mernim stanicama Krnjača i Ovča, koje su, da kažem, najizloženije tim polutantima koji nastaju zbog požara na Vinči, konstatovali smo te povećanje suspendovanih čestica u kojima se inače određuju i teški metali, policiklični aromatični ugljovodonici, i povećanje je bilo. Iz tog razloga smo mi savjetovali građanima u ovim delovima Beograda, to su Lešće, Kaluđerica, Mirjevo, Zvezdara, Karaburma, Višnjička banja, Višnjica, oni su nam se inače najviše javljali, Rospić, Uprija, da u ovim najkritičnim delovima dana, odnosno noći i rano ujutro, da u tom periodu stalno drže zatvorene prozore, jer mi nismo imali stalno te povećane koncentracije, nego samo u ovom periodu. Onda u toku dana se savjetovalo osetljivim grupama stanovništva, a kad to kažem, podrazumevamo osobe sa hroničnim kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, koji su na ovakve situacije naročito osetljivi, i njima smo savjetovali da najmanje borave na otvorenom dok se ovaj problem ne reši. Ali svakako i za sve ostale građane, u momentu kada osete neprijatan miris i vide dim, što su nam mnogi prijavili, da se povuku u zatvoreni prostor i da u tom trenutku ne izlaze. Znači, to su samo preporuke koje mi sad smo mogli da damo. Mi imamo, kažem, dodatna merna mesta, uspostavljeno još 5 mernih mesta i to su ulice Darinke Jevrić 35, osnovna škola Milena Pavlović Barili, to je ulica Romana Rolana 67, ulica 109 Nova broj 15, na mestu gde je Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanović 27A, crpna stanica Vinča koja pripada JKP u Beogradske vodovode i kanalizacija, i tu će se određivati još i dodatni parametri fenolne materije, formaldehida, akrolein, amonijak i tako dalje. Što se tiče nekih akutnih efekata, to se eventualno moglo ispoljiti, kažem, na ovim osetljivim grupama stanovništva, hronični, kardiovaskularni, respiratorni bolesnici, koji su mogli imati, ukoliko su bili duži vremenski period, bili izloženi tih koncentracijama, moguće je da je kod nekih od njih došlo do pogoršanja osnovne kliničke slike. Znači, pogoršanja već postojećih simptoma i znakova njihovog osnovnog oboljenja. Znači, za ovaj period, sem ovih grupa koje smo naveli, nisu se mogli očekivati nikakvi drugi akutni efekti, povećanje koncentracije ovih zagađujućih materija u populaciji koja je zdrava i koja je, kažem, bila izložena sigurno ovim koncentracijama, ali naravno ne, rekli smo, te koncentracije suspendovanih čestica koje smo mi propratili do sada, nisu bile, ali očigledno i drugih zagađujućih materija, nisu bile u svim delovima dana visoke, znači naročito je to bilo u noćnim i u ranim jutarnjim časovima. Čak i kada gledamo samo suspendovane čestice, mi smo imali te epizode skokova u ovim delovima noći, odnosno dana. Međutim, kada vi propratite za 24 časa koncentraciju, ukupna koncentracija za 24 časa ne prevazilazi onu vrednost koja je utvrđena zakonom. Znači, preporuke trenutno, sem, da kažem, zatvaranja prozora u kritičnim periodima i noći i u toku dana kada se primeti dim i miris, nikakve druge preporuke nismo predlagali, nije ni bilo potrebno, ali je suština da se otkloni uzrok.
A ukoliko je neko zdrav i kada su u pitanju deca, koliko dugo bi trebalo da budu izloženi ovoj vrsti problema da bi se to odrazilo na zdravlje?
Znači, odmah da kažem da nekih dugotrajnih posledica ovog izlaganja, uključujući čak i decu, nisu samo deca, tu su i stari, tu su i trudnice i dojilje, nije moglo sada da bude u ovakvim situacijama. Kad god imate neke izvore zagađenja, emituju se različite zagađujuće materije, ali efekti na zdravlje zavise od vrste zagađujuće materije, od koncentracije, od dužine izlaganja, zavisi od samog zdravstvenog stanja organizma, od drugih mehanizama adaptacije samih organizama. U zavisnosti od svih tih faktora će se ispoljiti ili se neće ispoljiti štetni efekti. Da bi se stvarno ispoljili ozbiljni štetni efekti na zdravlje, potrebno je za sve ove supstance više mesečno i više godišnje izlaganje. Znači, u ovom periodu, za 3 nedelje, koliko je bilo izlaganja, neće biti nikakvih posledica na ovu zdravu populaciju, ali to ne znači da mi ne treba da preduzimamo mere i da naravno i problem rešavamo i primenjujemo mere zaštite stanovništva. Što se akutnih efekata tiče, one su se, kažem, očekivali samo kod ovih osetljivih grupa. Ali dugoročnih posledica po zdravlje zdrave populacije neće biti, a mi naravno očekujemo da se ovo reši uskoro i da mi možemo u krajnjem da kažemo da to neće ostaviti posledice na zdravlje populacije.
Građani su vas zvali, uplošeni su?
Jesu. Oni su zvali non stop, ne znam koje su sve institucije zvali, uglavnom nekako na kraju dođu i do nas. Izlazili smo u susret, davali smo informacije.
Bila je ovo doktorka Vesna Slepčević iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja. Ovih dana oglasio se i dekan Hemijskog fakulteta koji je rekao da nije to sve toliko bezbedno koliko se govori, da su to štetne materije od kojih mora da bude posledica. U svakom slučaju deponija tinja i dalje, kažu možda će goreti još godinu dana, ko zna koliko, jer ne može da je ugasi ni neka kiša, čak ni onako jaka kakva je bila pre 2-3 dana, a padala je čitavu noć. Gordana Perović, pionir u svemu što se tiče upravljanja otpadom je gošća ovoga jutra. Gordana, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste došli.
Dobro jutro.
I vi ste prava osoba za priču o deponijama. Još 92. godine projektovali ste prvu sanitarnu deponiju u Vranju i posle toga mnogo toga ste radili i bili ste i direktor Agencije za reciklažu. Ta agencija više ne postoji, a bila bi nam itekako potrebna. Imamo deponije, govorilo se i o 26 regionalnih deponija koliko nam treba za Srbiju. Nema toga toliko koliko smo uspeli da dobacimo do sada, jedno 5-6 ili imamo 10. Deset, ali situacija je vrlo problematična kada je to u pitanju. Ajmo onda od početka. Nije vaša delatnost Vinča, ali prosto kao osoba koja se čitav svoj radni vek bavi deponijama, pretpostavljam da znate zbog čega se ovo dešava i da niste uopšte iznenađeni.
Pa još jednom dobro jutro. Lepo ste rekli da nije u našoj ingerenciji, odnosno ja radim u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i rukovodilac sam odseka za razvoj sistema upravljanja otpadom u ovom momentu. A s obzirom da Vinča nije u našoj nadležnosti, odnosno zakonom o upravljanju otpadom, ingerencije su na gradu Beogradu, normalno da pratim situaciju pre svega iz medija i određenih nekih informacija koje dobijam od svojih kolega koji se takođe godinama bave ovom problematikom. Bila sam ja pre nekoliko godina na Vinči i Vinča je nešto što je odavno trebalo da bude sanirano na način da se koliko toliko zaštiti životna sredina. Možda vaši slušalci i ne znaju da je Beograd imao dve deponije, Vinču i Batajnicu. Batajnica je bila za onaj deo preko reke, a Vinča za ovaj deo. Međutim, Batajnica je 2001. godine zatvorena, normalno prema projektu, iz razloga što je bilo problema malih aviona, jer kada prelete Batajnica, onda ptice normalno polete i bilo je vrlo kritičnih situacija. I onda je grad doneo, odnosno i ministarstvo donelo odluku da se Batajnica zatvori, s tim što se ona nije samo zatvorila tek tako, nego je normalno urađena njena potpuna sanacija i rekultivacija. Kad kažem sanacija i rekultivacija, tu pre svega mislim na raspodelu masa na terenu, znači raspored otpada, da se on niveliše, a onda da se urade biotrnovi. Da bi slušalcima bilo jasnije šta su biotrnovi, to su u stvari gasni bunari. Iz kog razloga? Jer deponija je jedan bioreaktor. Da plastično objasnim, to je jedan ekspres lonac. I u deponiji se godinama dešavaju hemijsko-biološke reakcije koje kao produkt, odnosno proizvod tih hemijskih reakcija je procedni filtrat, odnosno procedna voda zagađena koja ide na dno deponije, a drugi proizvod je biogas koji teži da izađe iz deponije, odnosno da izađe napolje. Biogas je u stvari smeša metana, ugljen dioksida i još nekih gasova, ali je metan u najvećoj koncentraciji zastupljen. On može da bude i do 54%, pa čak i do 60% u samoj deponiji. Slušala sam neke čelnike koji su govorili, čak su rekli da kada je koncentracija metana u vazduhu 5-15%, da je on samo zapaljiv, ne u vazduhu, on je lakši od vazduha i on izlazi, znači odlazi gore, nego je, ako se on nađu zarobljen u šupljinama deponije, uopšte u šupljinama nekim podzemnim, u toj koncentraciji od 5-15%, on je samo zapaljiv. Znači, ne treba niko da zapali deponiju, može doći do samozapaljivanja i onda normalno razvejavanja i gasa i vatre i tako dalje. Batajnicu smo tako uradili, što smo uradili broj biotrnova koji je bio neophodan da bi gas izašao i da ne bi došlo do eksplozije samozapaljenja. i rekultivisano, i onda kada deponija završi svoj vek eksploatacije, tada se zna se tako što se uzmu uzorci iz tog biotrna, odnosno iz bunara, vidi se kolika je koncentracija metana, i ako ona padne na, ne znam, 5-2%, onda znači da je deponija završila svoj radni vek i da može na tom lokalitetu da se ta površina privede nekoj drugoj nameni. Što se Vinče tiče, pretpostavljam da je isto kao i na svakoj drugoj deponiji, međutim, tu je malo verovatno veći problem, jer je Vinča najveća, mislim, i najdublja. Ona je dubine, ja mislim, i preko 32 metra, ne postoje biotrnovi, i dosta je dobro ona bila kontrolisana do sada, međutim, normalno, verovatno se gas pokrenuo, ne verovatno, nego gas se pokrenuo, dostigo je tu koncentraciju verovatno u samom telu deponije, i to je jako teško ugasiti. Ne, i vodom, i peskom, i inertnim materijalom, i tako dalje, jer pošto su bile velike kiše, došlo je tamo malo do nekog odrona i onda je ušla veća količina vazduha unutra, i verovatno je došlo do samozapaljenja. Na mnogim nekim drugim deponijama u Srbiji smo imali i vatru i eksploziju, i normalno reakcije čelnika tih određenih opština u Srbiji su bile da se što pre uradi ovaj projekat sanacije, zatvaranje, rekultivacije, na koju saglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, i nakon toga normalno se nađu sredstva da se to i uradi, odnosno da se da odušak metanu. Metan može da se spaljuje kontrolisano, da se spaljuje na baklji, znači da se povežu ti bunari, da se spaljuje na baklji, a najbolje je normalno, ako se ima para i ako se može, da se postavi postrojenje za iskorišćenje tog biogasa, odnosno za dobijanje električne ili toplotne energije. Lično smatram da na Vinči je ogromna količina metana i da sigurno ona može da se iskoristi, samo je neophodno sada u stvari spašavati što se spasiti može, da se ona što pre na neki način ugasi. Stvarno ne znam koliko je zahvatilo šta, jer kažem da nije u ingerenciji ministarstva, ali onda nakon toga, mada sam već čula da ovim novim poduhvatima grada da se reši problem, ne samo postojeće, nego uopšte odlaganja otpada u Srbiji sa različitim tehnologijama, da će se vrlo brzo raditi projekat sanacije postojeće nesanitarne, jer svakako ne može da se izgradi sanitarna i sve neke druge tehnologije koje se predviđaju dok se ne sanira ovo stanje, odnosno dok se ne naprave i biotrnovi, odnosno bunari za otplinjavanje, i rekultivacija, i prekrivanje inertnim materijalom, i tako dalje, već sve šta projekat treba da sadrži, a projekat se radi na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine, član 16, i taj projekat, odnosno ima saglasnost kada se sve uradi kako treba i dobije saglasnost, važi 2 godine, što znači da u roku od 2 godine moraju da se započnu radovi i da se uradi sanacija.
U čemu je razlika između sanitarne i nesanitarne deponije? Sanitarna deponija, tu postoje folije i tu ne može ništa da ode u zemlju, vodu, nikakvo zagađenje.
Pa da, potpuno ste u pravu. Velika je razlika između nesanitarne i sanitarne. Sanitarna deponija je u stvari jedna ekološka fabrika. Mislim, bez obzira koliko mnogi ljudi sa nekim gađenjem u krajnjoj liniji pričaju o otpadu, a otpad je jedna, i rešavanje otpada je jedna multidisciplinarna stvar, gde preko 12 struka učestvuje u izradi projekata da bi to bilo kako treba, pre svega geologa, hidrogeologa, tehnologa, mašinaca i tako dalje i tako dalje. Prema tome, tu je neophodno znanje, neophodno je da se završe određene škole, jer jednostavno ne možemo imati informativno znanje, jer onda donosimo i pogrešne odluke. Sanitarna deponija je jedan prostor, odnosno jedan bazen ogroman, u zavisnosti normalno od grada, koliki je, koliko je otpada se odlaže i tako dalje, koji pre svega je dole obložen vodonepropusnim materijalom, odnosno folijom, koja ne može ništa da propusti. ona se vari, varovi se ispituju, na foliju dolazi drenažni sistem, odnosno drenažne cevi koje sakuplje, kroz koje prolazi procedna voda, zatim dolazi sloj šljunka i tek onda počinje se sa deponovanjem. Kada se otpad odlaže na sanitarnoj deponiji, znači ta procedna voda koja padne dole, ona odlazi određenim drenažnim sistemom do sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa deponije, a kako se deponija puni, tako se postavljaju gasni bunari koji izvlače gas o kome smo malo pre pričali. Dalje, na sanitarnoj deponiji se svaki dan prekriva otpad inertnim materijalom, što je jako bitno, jer inertni materijal, to je zemlja ili već sitni šut i tako dalje, zato što sprečava prvo razvoj neprijatnih mirisa, a drugo dodir insekata i ptica i životinja direktno sa otpadom. Jer veliki je problem, da kažem, Beograda, komaraca i drugih ptica koje normalno kada dođu u dodir sa otpadom, one to prenose i onda je to lanac koji normalno izaziva epidemije razne i tako dalje. Kada ptica ili komarac sleti na inertnu zemlju, onda ne dolazi u kontakt sa štetnim materijama. Drugo, na sanitarnoj deponiji postoji laboratorija koja svakog dana ispituje procedne vode, da li su one dovoljno prečišćene da bi se pustile u neki recipijent ili nisu, ispituje se koncentracija gasa, kontroliše se ulazak vozila, i pri izlasku sa sanitarne deponije vozila se peru, odnosno dezinfikuju se točkovi kako ne bi u grad odneli određena zagađenja i još mnogo toga što je neophodno na sanitarnoj deponiji, a na nesanitarnoj procedne vode idu u zemljište ili kroz zemlju u podzemne, pa onda u površinske vode. Moram da kažem da procedne vode iz deponije mogu da budu i 20 do 30 puta zagađenije od kanalizacionih voda, što je fantastično zagađenje i što je neophodno ga tu vodu prečistiti. Na postojećim sanitarnim deponijama koje imamo 8 regionalnih i 2 opštinske. Te 2 opštinske su Vranje i Gornji Milanovac, koje su urađene mnogo, mnogo pre i zakona i evropskih direktiva, jer jednostavno mi imamo znanja, imamo struku, učili smo i niko nas nije terao 92. da mi radimo Vranje, nego je Vranje bilo svesno problema, tako isto i Gornji Milanovac, i zato smo tada i radili. Ništa mi nismo radili to ni zbog Evropske unije, ni danas ne treba da radimo zbog Evropske unije, nego trebamo da radimo zbog nas, našeg zdravlja i naše dece koja moraju sve to da naslede. 8 regionalnih centara, 4 regionalna centra su izgrađena sredstvima Evropske unije i ministarstvo je pomagalo gde god moglo, a 4 su u stvari javno-privatno partnerstvo, što takođe funkcioniše potpuno kako treba, i još 3 su u izgradnji, momentalno jedno od najvećih je u Subotici. Tako da hoću da kažem da li je svest ili je možda manje para potrebno, jer je normalno, čim je region manji, onda je potrebno i manje para, jer svaka deponija mora da ima to što ima. Da mi oprosti i crkve i Bog, ali deponija je kao i crkva. Mala crkva, velika crkva, ista molitva. Znači, i ona mala deponija mora da ima sve što treba. I sada, kad kažu zašto regionalne deponije, pa upravo iz tog razloga, jer nije sve jedno da gradite na, recimo, 9 mesta, kao što je, recimo, Užice, na deponiji Duboku Užicu odlaže Arilje, Lučani, Ivanjica, Čajetina, Bajina Bašta, Čačak i tako dalje, znači 9 opština. Pa zamislite koliko je para trebalo da prvo da nađete lokaciju za tako nešto, jer normalno građani se bune, niko neće deponiju u svoje dvorište, a niko neće ni da plaća ono što treba da se plati, i onda je mnogo jednostavnije da izgradimo jednu, i zato Evropska unija i traži da to budu regionalne, da se izgradi jedna, nego da se izgradi 9 manjih.
A zar nije stvarno malo nenormalno da Beograd, koji je ogroman grad gde mnogo đubreta svaki dan završava u provokantama, pa kontejnerima, pa na otpadu, da nema sanitarnu deponiju.
Pa da vam kažem nešto, vi ste u pravu, mislim, kao što je, pošto je Beograd najveći generator otpada, nama je vrlo u interesu da Beograd što pre reši problem, jer mi kada dajemo izveštaje ka Evropskoj komisiji, dajemo prema količini otpada, koliko smo uradili i šta smo uradili. Možemo mi da uradimo u 7 manjih regiona, to je mnogo manji procenat nego da se uradi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu. Znači, to su sve gradovi koji još uvek nemaju sanitarne deponije, niti bilo neke druge tehnologije. A znate kako, mi smo zemlje u tranziciji i kroz Srbiju šetaju razni lobiji i čarobni štapići. I onda normalno u određenim sredinama kažu mi nećemo deponije, deponije su zastarele, to se više u Evropi ne radi, mi hoćemo nove tehnologije, zero waste čuveni, mnogi ni ne znaju što znači zero waste, znači ni u Japanu ne postoji otpad nula, odnosno zero waste, jer sam bila u istom pa znam šta se dešavalo i šta se dešava. I onda težimo tim nekim i uvek težimo nečemu što nam je nedostižno. Visoke tehnologije u obradi otpada su rezervisane za bogate zemlje. I tu nema diskusije. A zašto za bogate zemlje? Upravo iz razloga što, ja ću vam reći, momentalna cena odlaganja otpada na sanitarnim deponijama koje imamo se kreću od 18 do 32 evra po toni. To Srbija može da podnese, odnosno naš standard, jer cena ne bi smela da pređe više od 1,5% budžeta. Što znači mi možemo da izdržimo do cene od 40-45 evra. Sve visoke tehnologije zahtevaju mnogo veće sredstva, jer normalno oni koštuju preko 100 miliona da se nešto izgradi i tako dalje, automatski to pada na teret građana. I spaljivanje u Nemačkoj, znači u spaljaonicama, košta 150 evra po toni. Što znači da bi naše sadašnje cene trebale da budu uvećane od 10 do 15%. Takođe, kompostiranje košta od 70 evra po toni. Mehaničko-biološka obrada otpada do 100 evra po toni i tako dalje i tako dalje. I mnoge zemlje koje su odavno u Evropskoj uniji, koje su mnogo bogatije od Srbije, i dalje odlažu određeni deo otpada na deponijama. Ja imam jedan dijagram iz 2014. godine iz Evrope, koji je 100% tačan. I samo 5 zemalja ne odlaže više na deponijama, nego imaju te visoke tehnologije u smislu reciklaže, kompostiranja i spaljivanja, a to su Nemačka, Holandija, Austrija, Švedska, Belgija i Danska. Čak i jedan Luksemburg, koji je, znamo gde je, on odlaže i sada 20 do 25% otpada na deponijama. Čehoslovačka, koja je odavno ušla u Evropsku uniju, koja je takođe jedna od jačih zemalja, odlaže još uvek 70% otpada na sanitarnim deponijama. Prema tome, kada se postavlja pitanja da li deponije, da, da i da. Za sledećih 10 do 15 godina nama su primarna selekcija otpada, znači izdvajanje na izvoru gde nastaje. Kada sam dolazila sad da budem vaša gošća, videla sam tri kante, što je pohvalno, ja verovatno to i gledam, iako je rano jutro.
Imamo i za papir, to je u drugom formiku.
U drugom
formiku,
delu,
pa
ovo je za metal, staklo i plastiku, obratila sam pažnju. Znači, primarna selekcija otpada, onda sekundarna na sanitarnoj deponiji, kada dođe ta sirovina, da se ona još jednom razvrsta da bi se dobila čistija, i odlaganje otpada na deponijama, s tim što normalno trebamo da težimo i visokim tehnologijama, ali samo onog momenta kad mi budemo spremni za to, jer mi ne možemo to da radimo, jer nemamo još uvek kontrolisani sistem upravljanja. A kontrolisani sistem znači upravo ovo, primarna selekcija, sekundarna selekcija i onda te tehnologije, kompostiranje, dobijanje RDF goriva za elektrane i tako dalje. A to sve, za to sve je neophodno jaka srednja klasa, dominantna linearna ekonomija i uvođenje takse za zbrinjavanje otpada. Iz tog razloga, pošto je Beograd ogroman i ima ogromnu količinu otpada, nije lako ni bilo, kako da vam kažem, uraditi to sve, jer su potrebna velika sredstva, mi znamo šta nam se sve dešavalo, nismo mi ni nekulturni, ni ovakvi, ni onakvi, ni neznalice, nije tačno, nego jednostavno prošli smo jedan period koji je bio strašan. Iskreno da vam kažem, ja kada sam projektovala deponiju u Vranju, pa u Leskovcu, pa u Prijepolju, pa u Čačku, znate šta, misli, ljudi nisu imali leba da jedu, plate su nam bile dovoljne da kupimo tri dobro jutro i sad neko dođe da im priča o nekoj ekologiji i tako dalje. Međutim, evo danas smo došli u situaciju i moramo podhitno raditi. Ja mislim da će Beograd naći najbolje rešenje, jer znam da je u proceduri i da je u fazi da izabere najboljeg strateškog partnera koji će dati najbolje tehnologije, a nadamo se da te tehnologije neće biti preskupe i da će Beograđani te tehnologije moći da plate.
Hvala vam mnogo na gostovanju. Danas naša gošća bila je Gordana Perović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine iz Odeljenja za upravljanje otpadom.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
Kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Gusanović i Aleksandra Vukićević.